რადიო თავისუფლება FM 107 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილო მშვიდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინაც ცხადი იყო გუშინელ გადაცემაში, ვახსენე, გუშინ ამ დროს მოლოდინი იყო სინოდის სხდომის და დიდი ინტერესი იმის მიმართ, რაც უნდა მომხდარიყო და რა თქმა უნდა მთელი დღე ყველას ყურადღების ქვეშ იყო ეს პროცესები, რაც უკავშირდება ეკლესიას და საპატრიარქოს და არა მხოლოდ, მართალი გითხრათ, ამ თემაზე შეხვედრების, დისკუსიების, ინტერვიუების მოსმენისას თუ მოვლენებისთვის თვალყურის დევნებისას რთულია ადამიანისთვის განსაზღვროს რაზე უნდა იფიქრო, რა შეაფასო, რას გაყვე, ანუ რომელ სფეროში დარჩე, რადგან ყველაფერი არის ძალიან ურთიერთ აზელილი ერთმანეთში დღეს და იქნება ეს საეკლესიო ცხოვრება, პოლიტიკა, მოქალაქეების, მრევლის ინტერესები იქნება ეს თუ ხედვები, შეფასებები და ასე შემდეგ. და დაკვირდით და რა თქმა უნდა ვასრულებ ამას დღევანდელ გადაცემას, სწორედ ამ ამბებს დავუთმობ. არავისთვის იქნებოდა დიდი ალბათობით სახალისო და იოლად თვალყურის სადმენებელი ის კიდევ ის, რაც გუშინ დღის განმავლობაში ხდებოდა. თამთა მიქელაძეს მასპინძლობთ დღეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს ის დილო მშვიდობის, ალბათონა თამთა.
დილო მშვიდობისა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
და ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რისი მოწმეებიც გავხდით, რისი მოწმეებიც ვართ. ბუნებრივია, პროცესები არ სრულდება და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა თამთა თავისი მოსაზრება შექმნილი კრიზისის თაობაზე. თავადაც აღნიშნავთ, რომ მრავალშრიანია ეს ყველაფერი, რაც ხდება. რა არის თქვენთვის ორიენტირი ამ მრავალშრიან პროცესში გაგნებისთვის და რაღაცების შეფასებისთვის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პრინციპში ის, რაც ხდება, ვფიქრობ, რომ არავისთვის არ არის რაღაცა ისეთი გასახარი, ხო? იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საზოგადოების დიდ ნაწილს, მათ შორის თქვა აქტიურ პრაქტიკოსებს, ხო, ვინც ეკლესიის სივრცეში თქვა აქტიურ რელიგიურ თუ სოციალურ პრაქტიკას ეწევიან, მათთვის ეს ამბები რთული მოსასმენია, მითუმეტეს რომ ეკლესია მუდმივად იყო ჩართული ჩვენი კოლექტიური იდენტობის შექმნის პროცესში, მისი გავლენებიდან დობა საზოგადოებაში იყო ძალიან მაღალი და გარკვეულწილად ეს შოკია, რომელსაც საზოგადოება იღებს და მას სათანადო გააზრება სჭირდება. და ალბათ პირველი, რაც უნდა ითქვას ამ პროცესში, არის ის, რომ ბუნებრივია, როცა ჩვენ გარკვეულ კრიტიკას ვაკეთებთ თუ რა არის ის ძალაუფლებრივი მექანიზმები, რომელსაც იყენებს და რომელშიც ჩართულია საპატრიარქო, ჩვენ გარკვეული დათქმები უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვთქვათ, მოწმუნეების ფაქტორების გავითვალისწინოთ და გარკვეულწილად სამართლიანებიც ვიყოთ. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ, როდესაც ვთქვათ, საპატრიარქოზე ან ეკლესიაზე ვლაპარაკობთ, აქ არ გულისხმობთ იმ რეალურ სულიერ პრაქტიკებს, რომელიც სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებშია, სამრევლოებშია და მათ შეიძლება არა მხოლოდ სულიერ, ამით რაცა საინტერესო სოციალური სათემო პრაქტიკებიც ქონდეთ, გაზიარების მხარდაჭერის ერთმანეთთან. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ არც თქვა მორწმუნის საკითხზე, ხო, როცა მორწმუნებისთვის, რომლებიც ძიმე და დამღლელ შრომაში, ხო, როცა სოციალურ სასოწარკვეთაში, სიღარიბეში ვართ, ჩვენთვის შეიძლება ეკლესიები იყოს სწორედ შუების სივრცეები, ხო, სადაც ჩვენ ადამიანად ყოფნა შეგვიძლია და ეს როლიც ბუნებრივია, რომ ეკლესიას აქვს. ამავდროულად იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ვერ მოახდინეს მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური პროექტის შექმნა ჩვენი თანაარსებობის, ხო, ვინ ვართ ეს ჩვენ და როგორ გვინდა რომ განვითარდეთ, რა ღირებულებებზე დაფუძნებით ვარსებობთ, ხო, როგორც საზოგადოება და პრინციპში ესეთი პოლიტიკური პროექტი არ გვაქვს. ეკლესია მაინც წლების განმავლობაში ახერხებდა აი ამ კონფლიქტური, დაპირისპირებული, ტრავმირებული საზოგადოების რაღაცა ტიპის კონსოლიდირებას. თუმცა ისიც უნდა გავიგოთ, რომ ის მექანიზმები, რომელსაც ამ გავლენებისთვის იყენებდა ეკლესია, ძალიან ხშირად პრობლემური იყო. და ალბათ პირველი პრობლემა, რომელსაც მე დავასახელებდი, ეს იყო, ეს არის ის, რომ საფუძველშივე ეკლესიის იდეოლოგიის მუდმივად იდგა რაღაცა პროფანული, არასაკრალური და ეს იდეა იყო ყოველთვის ნაციონალიზმი. ხო, ჩვენ თუ პატრიარქის ეპისტოლეების ანალიზს გავაკეთებთ და ყურადღებით მოусმენთ, ჩვენ მუდმივად გვესმისაუბარი ერთის მხრივ გარკვეულ აპოკალიპტურ რეალობაზე, ხო, რა, ჩვენ გვაქვს განადგურების საფრთხე და იმისთვის, რომ ჩვენ გადავრჩეთ, ჩვენ სიძველე, წარსული, ტრადიცია უნდა დავიცვათ და ძალიან ხშირად სასულიერო პირები აი ამ რაღაც ქართველობაზე უფრო მეტად გველაპარაკებიან, რაღაც ეთნონაციონალიზმზე, ვიდრე გათავისუფლებაზე, ხო, რომ ქრისტიანობა პირობითად ეს არის შესაძლებლობა, ვთქვათ, რადიკალური სოციალური სამართლიანობის, იმიტომ რომ ყოთ მოყვას ის ახმის, მისი სიყვარულის და მისი მსახურების იდეა ძალიან ძლიერია და სხვადასხვა ტრადიციაში ქრისტიანულ ეკლესიებს ჰქონდათ ესეთი გამათავისუფლებელი ფუნქცია, ან ვთქვათ პიროვნული გათავისუფლება, ხო, რაც ვთქვათ ტანჯისგან გათავისუფლებას, პიროვნულ სიყვარულს და ასე შემდეგ გულისხმობს, ხო? ანუ ის საკვანძო ეთიკა, რომელიც ქრისტიანობაშია, ჩვენ შემთხვევაში მთლიანად ნაციონალიზმზე, ეთნონაციონალიზმზე იდგა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გაგებით პროფანული საწყისი იყო ძალიან ძლიერი იმ თავითვე, აი თვითონ იდეოლოგიურ და ცოდნის სისტემაში საპატრიარქოსი. მეორე საკითხი, ეს არის აი სეკულარული წონასწორობის რღვევა, ხო? თუ
ვიტრე ამაზე გადავალთ, მიუხედავად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ამას არ შეუშლია ხელი, რომ ის ყოფილიყო მიმზიდველი უმრავლესობისთვის მაინც.
კი, ის იქნებოდა მიმზიდველი, იმიტომ რომ ლაპარაკობდა რომ რაღაცა ქართველების განსაკუთრებულობაზე, მისიაზე, ხო, რაღაცა ამ ტრადიციებზე და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი, ხო, ჩემთვის რაც არის, ეს არის რომ ის მამხილებლის ფუნქცია, რომელიც ეკლესიას უნდა კონდეს, ხო, აი ეს არკეში ჩახედვის ფუნქცია, კრიტიკული რეფლექსირების ფუნქცია, როცა შენ თქვა საზოგადოებაში, სისტემაში, ძალაუფლების რგოლებში არსებული პრობლემები და ამხილო და ყოველთვის სამართლიანობის ან ჰუმანიზმის მხარეს უნდა იყო, ეს მამხილებლის როლი არასდროს არ შეასრულა საპატრიარქომ. აი მაგალითად, როცა ქალთა ყოლობები იყო, ის კვლავ ლაპარაკობდა ქალების მორჩილებაზე, ხო, როცა 17 მაისი მოხდა და ის იყო პრობლემა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტული ჯგუფები დაზარალდნენ, არამედ მათი მრევლის წევრი, როცა შენ ხედავ, რომ ის აი ესეთ მზად არის კოლექტიურ ძალადობაში მონაწილეობა მიიღოს, სხვა ადამიანი გაანადგუროს, ეს მდგომარეობა ძამძიმია, ხო, ბევრი გამოსახედიდან. მაშინაც რეფლექსია არ გააკეთა. როდესაც მუშები კვდებიან ჭიათურაში, ტყიბულში ან მშენებლობებზე, ეს არაინტერესებს ეკლესიას, გარემოს დაცვითი პრობლემა ეს არაინტერესებს ეკლესიას, ხო? ყოველთვის ის დგას ძალაუფლებების მხარეს. რაც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ მთელი 90-იანი წლებიდან შეიძლება ითქვას, რომ ის, რასაც ეკლესია ახდენს, ეს არის სწორედ ფინანსური რესურსების აკუმულირება და კონსერვატიული განწყობებით, ხო, манипуლირება გარკვეულწილად. და მე ვფიქრობ, როცა ის უმრავლესობას არ უპირისპირდება, აი მამხილებლის ფუნქციას არ ასრულებდა, ხო? გარკვეულწილად სწორედ მისი ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესი ქონდა. მაგალითად, ეკლესია ძალიან ბევრს აბორტებზეც კი არ ლაპარაკობდა ღიად, ხო, სადაც ძალიან ბევრ კათოლიკურ თუ სხვა ეკლესიებში ეს მთავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დღისწესრიგის ნაწილია ხოლმე ეკლესიების, ხო? იმიტომ რომ ესეც საზოგადოებაში რაღაცნაირად ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან მაღალია ეს მაჩვენებლები, ალბათ რასა ტიპის ხარდაჭერას არ მოიპოვებდა. ამიტომ რაღაცაა ეს უარი.
თუმცა როგორც ლაპარაკობდა, ანუ მე რაც მომისმენია,
ძალიან პრობლემური იყო. მაგრამ იმის თქმამდე რომ ეს არისო კამპანია, ხო, ხვდებით, აი ესეთი როგორც სხვა ეკლესიებს ახასიათებს ხოლმე. უბრალოდ ეს მაგალითი შეიძლება ცუდი მაგალითი იყო, მაგრამ მაინც იმისთვის მოვიყვანე, რომ ის ყოველთვის ცდილობდა უმრავლესობის კეთილგანწყობა მოეპოვებინა, როგორც საფუძვლის მისი ძალაუფლების და გავლენების.
სეკულარიზმი ახლა.
სეკულარიზმზე, ხო, აი ეს სამნიშვნელოვანი საკითხი, ამიტომ რომ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ეს სეკულარული წონასწორობა, ანუ ნეიტრალიტეტი, ხო, რაღაცა იმ როლების განაწილება თუ გამიჯვნა, მნიშვნელოვანი იყო არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ დემოკრატიული პროცესები შეგვენარჩუნებინა და უფრო თანასწორი ინკლუზიური სახელმწიფო ქონოდა, რომ სადაც ყოველას აქვს განაცხადება, რომ მათია სახელმწიფო, ხო, და რაღაც უფრო მაღალ საერთო ღირებულებებზე დგას, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული კონფესიური წარმოადგენები. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნებოდა თავად ეკლესიისთვისაც, იმიტომ რომ ის მას დაიცავდა პოლიტიკური ჯგუფების გავლენებისგან, მათ შორის პოლიტიზირებისგან და მისგან მომდინარე საფრთხებისგან, დობის დაკარგვისგან და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ რეალობაში ვფიქრობ, რომ ამას ხედავთ, იმიტომ რომ ის, რასაც დღეს პრობლემას უქმნის ეკლესიას, ეს სწორედ მისი ჭარბი პოლიტიზირებაა, ხო? და აი ამ ძალაუფლებრივ მექანიზმებში ჩა საქართველოს. და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე ეს არის ჭარბი აკუმულირება ფინანსური და ეკონომიკური რესურსების ეკლესიაში, რის გამოც ჩემი აზრით ის გაუცხოვდა დანარჩენი საზოგადოების განხო, ჩვენ ვართ რაც ყველაზე თქვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ორის ყველაზე მაღალია ჩვენთან ეკონომიკური თანასწორობა, ძალიან მაღალია სოციალური განსხვავებები ცენტრს და პერიფერიებს შორის, მაღალია სიღარიბე, ექსპლუატაცია, ხო რა, ძალიან მძიმე სოციალური პრობლემები გვაქვს და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ წუხილების რუპორი თქვა საპატრიარქო რაცნაირად არ არის, ხო ჩვენ თქვა ძირითად ეპისტოლეებს თუ ნახავთ ქადაგებებს, აი აქ ეს თქვა ნარატივი რაღაცნაირად თვლიანად დაკარგულია და პრინციპში დაფინანსების პრაქტიკის ანალიზი იმასაც აჩვენებს, რომ მათი რესურსი ძალიან მცირე, უკიდურესად მინიმალური წილი იხარჯება სოციალურ მსახურებაზე. ხო, მაშინ როცა სოციალური მსახურება თქვა ეკლესიისთვის ძალიან წამყვან ადგილზე უნდა იყოს. თუმცა ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით რასაც ეს რესურსები იხარჯება, ეს არის ეკლესიის მშენებლობები, ყველა ადგილას, ყველა ქუჩაზე, რაც ცხადია, რომ ეს არის რაღაც ტიპის არხი საპატრიარქოსთვის გავლენების მოხდენის და რელიგიურ განათლებაში. და ეს რელიგიურ განათლებაში მაგალითად საკმაოდ ბევრი რესურსი იხარჯება მაღალმთიან აჭარაში. ხო, ეგ უშინაც გავრცელდა ინფორმაცია, როცა ხალთის ეპარქიაში დირექტორები დაიბარეს და რაცა ქრისტიანობაზე დაბრუნებაზე საუბრობდნენ და ამის მნიშვნელობაზე და რომ ეს ინფორმაცია უნდა მოსწავლეებამდე ჩავიდეს, ხო, და დირექტორები ამაზე ღიად ლაპარაკობენ. ამდენად ის ამ რესურსებს სწორედ მისი ძალაუფლების გამფენისთვის და სწორედ მისი იდეების გავრცელებისთვის იყენებს.
კითხვა გაუჩნდება და ვიდრე მსმენელი შემოვა, ანუ რეალურად რა არის ამაში არაბუნებრივი, აი ხა ბოლოს რაც ბრძანეთ, არა ლოგიკური და რა არის ამაში ცუდი?
ხო, ამაში არალოგიკური არ არის, იმიტომ რომ ყველა რელიგიას აქვს მესიანისტური, ხო, რაღაც ეს ქადაგების ინტერესი აქვს. თუმცა ყველაზე ცუდი აქ არის ის, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესში ჩართულია სახელმწიფო, ხო? ეხა ამ შეხვედრაზე ვახსენე, ჯერ ერთი პირველ რიგში ის, რომ თვითონ დაფინანსების სქემები პრობლემურია და არასეკულარულია, ხო, ანუ ეს რესურსების კონცენტრაცია ხდება არასაჯარო ლეგიტიმური მიზნებისთვის, რაც კონფესიურ მიზნებს ხმარდება, რაც არასწორია. და მეორე საკითხი, რომ თქვა იგივე ხა აჭარაზე, რაც თქვი, ჩვენ ნახეთ, რომ იქ რესურს ცენტრები და დირექტორები იყვნენ ჩართული, რაც საჯარო რესურსია, ხო?
რაც არ უღებს სეკულარიზმის პრინციპს,
კი.
ერთი გზით. და ფინანსებზე ასევე ვიდრე გააგრძელებდეთ, ფინანსების ნაწილშიც ალბათ დაკويرება, რაზე დაკويرების საშუალება, მაგალითად თქვენს ორგანიზაციას შეიძლება აქვს ნაწილზე შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ამ ფინანსების და არასრულად, რადგან ის ფინანსები რაც ეკლესიაში არ გულისხმობს საბიუჯეტოს,
ანუ ამ შემთხვევაში
ხო, ეს არ არის გამჭვირვალე და ვერავის მიერ ვერ შემოწმდება რაცა ურთიერთნდობის საფუძველზე მრევლსა და ეკლესიას შორის, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა.
ხო, კითხეთ ესეა. უბრალოდ ჩემი მთავარი აზრი, ხო, რაც არის, ეს არის ის, რომ დღეს დისკუსიები, რაც ძირთად მედიაში მიდის, რაც ამ პრობლემის რედუცირებისკენ და რაც შეზღუდვისკენ არის მიმართული და თქვა ლაპარაკობენ ხელისუფლების გავლენებზე, ოპოზიციის გავლენებზე, მეუფე პეტრეზე, ასე შემდეგ, ხო? ან ახლა მე ალბათ ნა ყურადღება დაუთმო ჰომოფობია როგორ არის ამ დისკუსიაში ხო ჩართული და არ ვშელობთ და არ ვხსნით ჩვენ აი ამ სააზროვნო თუ რაღაც ხო სადისკუსიო
მასშტაბს
ხო
რატომ ხო აი ამაზე რატომ არ ვხსნით ამ სადისკუსიო მასშტაბურ დისკუსიას მიპასუხეთ მას შემდეგ რაც სმენელს მოუსმენთ დილამ შვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გისმენთ
მიესალმით მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, უბრალოდ ვერ გავიგე თქვენი სტუმრიდან ერთი რაღაცა. რა უნდა იმას რომ თქვენს სტუმარს რომ ეკლესია და საპატრიარქო დაჯდეს გულხელ დაკრეფილი და უყუროს თუ როგორ შემოვლენ სხვადასხვა კონფესიები საქართველოს მიწაზე პრაქტიკულად და თვითონ ესეთი დაკონსერვებული იყოს? ან პოლიტიკაში ჩათრევა რა ნიშნავს? თვითონ ხელისუფლება ყოველთვის ეკლესიას პოლიტიკაში როცა არჩევნების წინ მისგან მოითხოვს როგორც მეუფემ თქვა 25%-ის გარანტიას. იმიტომ რომ მანამდე ეკლესიამ არაფერი არ უნდა თქვას დემოგრაფიაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე. საერთოდ რა უნდა იყოს ეკლესია ჩვენთვის ვერ გავიგე თეატრი რომ ან ოპერაცავით რომ წახვიდე და ნახო როგორ მოძრაობენ ღვთისმსახურები, სამღელოება როგორ გალობენ მგალობლები და სანთელს დაანთებ და წამოყვალ. ეს რა არის ვერ გავიგე. რატომ ჩვენ რადონის ეკლესია ვჭირდება? იქიდან გამომდინარე რომ ყველა ეს საინტერესო ისაა, როცა ჩვენ ფინანსებზე ლაპარაკობთ, მაშინ საქართველოს პირველ არს აქვს ტელევიზია, აქვს ბიუჯეტი 55 მილიონი და საპატრიარქოს თავისი ტელერადიო კორპორაციით აქვს 25 მილიონი და საპატრიარქო არა ძინამდეგი იმისა მაგალითად მე როგორც ვიცი რომ თუ ეს თანხა გახდება რეალური აი ამ ხელა მოსახლეობისთვის რომ ერისა და ბერის ნაწილი რაღაც გარკვეულ თანხას აკონტროლებს შეკეთ იმიტომ რომ საპატრიარქო ჭირდება ის თავის თანხა თავისი ღირებულებისთვის იმას თვითონ მიხედავს მაგრამ ეს თანხა თუ გაიზრდება და გახდება 3ჯერ და 20ჯერ მეტი ვიდრე საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ის ერთში გამორჩეულ ადამიანთან ერთად დაჭირდება და გააკონტროლებს თუ ჩვენ ისე 10 დონეზე გინათ ეკლესიებს ჩაკვეთოთ თავისაზრებში და სხვა კონფესიებმა
დაიწყოთ შეიძლება კითხოთ შეიძლება მე კითხოთ თქვენ როგორი სტუმარს უსვამთ კითხვას და ნება მომეცით კითხო დაგებრუნოთ თქვენი კითხვა თქვენი აზრით რა უნდა იყოს ეკლესია და როგორი ეკლესია გჭირდებათ თქვენ
თქვენ
პასუხი მითხარით არა სტუმარს მივცემ საშუალებას
სანარჩუნებლად მივდივსო სიძველი არა ქალბატონი ნორგოთ ჩვენ თუ ქართულიენის შეთანარჩუნებლად არ ვიბრძოლებ სიძველი ქართულიენას გააჩნია ისიც უნდა დავიცვათ ხო სიძველი
ანუ ეკლესია გჭირდებათ რომ ენა დაიცვათ ანუ თქვენი
მიფა ესეთი ორიგინალში ორიგინალიზმით აღჭურვილი როგორცაც ამას მოითხოვს სარწმუნოება თორე თანამედროვე კომპონენტების გამოყენებას ეხლა არც მანქანებს არც კომპიუტერებს არც მობილურს ეკლესია არ გაურბის აი ზაგით ეს არის
არ მიკითხავს თქვენ რა გჭირდება ორიგინალიზმით აღჭურვილი
თანამედროვე მინდა იყოს და სახალხო ხალხთან ერთად მაგრამ ეკლესიის საქმეში ცხვირი აუნდა ვაკიციკოთ ისაც ეს არის
თეოლოგიური
განათლება აქვს მიღებული ეს იმასთან ისაა რომ საქართველოს ეკლესიას რაღაცები დაუდგინო
კეთილი დიდი მადლობა პასუხისთვის, კითხვისთვისაც და პასუხისთვისაც 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988327 გისმენთ.
ხო, რა შეხება თქვენი კითხვა რაც იყო, ხო, როგორი ეკლესია გვინდა რომ იყოს? მე ნამდვილად არ მგონია რომ
ეს იყო, რა უნდა იყოს? ხო, რა უნდა იყოს? რა უნდა იყოს?
ნამდვილად არ მგონია რომ რაღაცა ეკლესია მხოლოდ რიტუალების ადგილია, ხო, ან მარტო ინდივიდუალური წმენის და მე მგონია რომ რელიგიებს აქვთ სოციალური ფუნქცია, მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია და თქვა ის სინამდვილეში რადიკალურად გამათავისუფლებელი იდეები, რომელიც თითქმის ყველა ძირითად რელიგიაშია, ხო, და მათ შორის ქრისტიანობაში მისი თარგმნა რეალობაში, ანუ თანამედროვეობაში, ხო, თქვა ეს იქნება იგივე, თქვა სოციალური სამართლიანობა, გაზდიარება, ბუნების დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, ხო, ანუ ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, თანასწორობის, ჰუმანიზმის იდეები არის ის, რაც მე მინდა რომ თქვა ეკლესიისგან მოდიოდეს და ის გავლენები, რაც შეიძლება რომ სეკულარულ სახელმწიფოში ეკლესიას ქონდეს, თქვა ეს იქნება ქადაგების სახით, სოციალური მსახურების სახით, ბუნებრივია რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ამ შინაარში იყოს ეკლესია, მაგრამ რას ხედავთ? რომელიმე გარემოს დაცვით საკითხს ხედავთ ეკლესიას? მუშების გარდაცვალების საქმეზე ხედავთ ეკლესიას? ბავშვთა სიკვდილიანობის საკითხზე მსჯელობს ეკლესია? ქალთა მკვლელობაზე მსჯელობს ეკლესია? მაგრამ ის ებრძვის, უფრო სწორედ ის მაგალითად რადიკალურია ლგბტ უფლებების წინააღმდეგ, ლაპარაკობს ქალთა მორჩილებაზე, ხო? ამ სიძველე, თორემ საქართველოს შენარჩუნების საკითხიც რა თქმა უნდა ჩემთვის და პანაცეა, იმიტომ რომ ზუსტად რა შინაარს გულისხმობთ ამ ქართულობაში, ესეთ რაღაცა ბუნდოვანია და
და რა გინდა თო ქრისტიანელია კიდევ? რა გინდათ რომ ეკლესია და საპატრიარქო დაждდეს და უყუროს როგორ შემოვლენ სხვა კონფესიები, ასე ხელ დაკრეფილმა.
ხო, ეს ხო, ну, ეს ზოგადად ეს მებრძოლობის და რაღაცის დაკარგვის
ამისიას ხო, ასე ხედავს.
ხო, ну, ეს ესე არის, უბრალოდ ჩვენ ერთი მსხונה გავიაზრეთ, რომ ქართული კულტურა ყოველთვის იყო რაღაცა ჰიბრიდული კულტურა, სადაც სხვადასხვა რელიგიები მშვიდობიანად თანაარსებობდა, თუმცა ეს ჩვენი რეალობის ნაწილი დიდი ხანია აღარ არის. ამდენად რაღაცა ესეთი ტრობი, ტრული აღქმა სხვა ცივილიზაციების და კულტურა ეს გონი არ იმ თავითვე არასწორია, თუმცა მესმის რომ ეს ექსკლუზიურობა და საკუთარი თავის დაცვის იდეა ყველა რელიგიაშია და მე ამაზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენ სინამდვილეში ეგ საფრთხე არ გვაქვს. მაგალითად, როდესაც საპატრიარქო აპოკალიფსზე ლაპარაკობს, პრინციპში ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, მათ შორის გლობალური კაპიტალიზმის პირობებში, მგონია რომ არის აპოკალიფსური. მაგრამ ამას არ ამხელ საპატრიარქო, ჩემი თავი აზრი ეს არის, ხო? ანუ ის ამბობს, რომ ჩვენ აი უნდა დავიცვათ რაღაცა უცხო მოყმის, უცხოსგან თავი, ხო? რაღაცა სხვა რელიგიებისგან, სხვა ხალხებისგან, მაგრამ ის არ ლაპარაკობს სინამდვილეში რა იწვევს ჩვენ ჩაგვრას და პირიქით ის ფინანსურ ელიტებთან თან არსებობს. და მათგან დამატებით რესურსებსაც იღებს, ხო? ამდენად კი მე არ ვამბობ, რომ ეკლესია ეს არის მხოლოდ რიტუალი და ინდივიდუალური წმენის საკითხი. კი, ეკლესიას აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია, ღირსების, თანასწორობის, ჰუმანიზმის იდეების შემოტანისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისებისთვის, რესურსების გადანაწილებისთვის, ხო? ის ინდივიდუალური ადამიანებისთვის, რაც შვების ადგილია, იმიტომ რომ გარეთა სამყარო ჩვენ რაც ექსპლუატაციაში დამძიმე პირობებში გამყოფებს, რა თქმა უნდა, მას თერაპიული ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებისთვის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ის ამ როლში არ არის ჩამდგარი, იმიტომ რომ ძალაუფლების მხარეს არის და თვითონ ძალაუფლების მექანიზმები ეთ მუშაობს. და აი მთავარი იდეა, ხო, რაც ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ უნდა გავხსნათ ეს დისკუსია, ამაზე დისკუსია. მე არ მაინტერესებს, რა თქვა პეტრე, მან
აი ამაზე ბოდიში ძანწუხარ არ ჩათვალოს არც სვენმა და არც თქვენ რომ ხელს გიშლით. ამ თემაზე გადასვლაში ყველაზე მეტად მაინტერესებს მსმენელი გველოდება კიდევ და არ მინდა ხოლმე დიდხანს ვალოდინო დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან კარგი თემა გაქვთ.
გმადლობთ, გისმენთ.
ო, გამარჯობინო. აი ყურეთ ახლა აი ჩვენთან მე აქ დაბადებული გაზილი ვარ და სიტყვა სიგარიბე და აი ეს სოციალური დაუცველი, სოციალური დაუცველი ეგეთები მე ჩვენ ადეკვარ ვიცოდეთ. ახლა დღეს დიდი უმრავლესობა არის სოციალური დაუცველი სიგარიბის და უფლობის შემოსავლის გამო. ამ დროს აი სასულიერო პირები ძალიან როგორი მანქანები, როგორი ტელეფონები აქვთ, როგორი ჩაცმულები არის ღმერთმა შეარგოს, მაგრამ ახლა ლაბარკობენ ეს და მეორე სალამობენ ძალიან სასწენია. გუშინ სინოდის რომელი და ყოფილიყო, მე მაგალითად ოცინაცარ ვიწოდი რომ და მოხდარიყო იქ. მე მარგონებს რა რომ აი მამა იაკობი ხმაცალ გასეს. კი ბატონო, იმიტომ რომ არ დაინტერესებს რატომ თქვა ამ კაცმა ამდენი რაღაცა, რატო ამდენი ის კონდა ინტერვიუები ტელევიზიებში გაშუქდა და რაღაც რაღაცები და აი თქვენს კალბატონს მე ერთი დაკითხა რომ აი მაგალითად აჭარაში ახსენა რომ იქ მიდის უკვე იმაზე ლაპარაკი რომ რატომ მუსულმანური და რატომ არა ის ქრისტიანული და რაღაცა. კი ბატონო, ადამიანი დაიბადა აზერბაიჯანელი უნდა იყოს მუსულმანი, თუ დაიბადა სომეხი უნდა იყოს ну ак акаули христиани я скажу на ქართული წესებით მაგრამ მიხე გრიგორიანულია იუდეველი არ შეიძლება იყოს სომეხი ასე არის ყველგან და ახლა აყიდავე დააყიდავე ну ხოლმე საუკუნე მოდის იქ მუსულმანური წესჩულება აქვს მაგრამ თიან აჭარაში რა ვქნათ ახლა მაგის გული შეიძლება ეჩუბოთ დიდი მადლობა
გმადლობთ ზარისთვის
ხო, პრინციპში ჩემას იზიარებდა ბატონი,
ხო,
ნამდვილად, იმიტომ რომ ხო, ისლამი სხვადასხვა ისტორიულ პროცესებში შემდეგ გახდა მაღალმთიან აჭარაში და ქვემოთაც ცხოვრები ადამიანების იდენტობის ნაწილი, კულტურის ყოველდღიურობის ნაწილი და ბუნებრივია რომ მათ იდენტობის შენარჩუნების და უფლება აქვს და მეტიც ის რაღაცა ტიპის გარიყულობა, რომელსაც მუსლიმთა მიგრძნობს, მათ შორის თქვათ ამ რეგიონებში, ბუნებრივია რომ აღმოსაფრულია და დასაცავი პირით.
და გადავიდეთ.
თავერ თემაზე ხო?
აი რა იწევს თქვენი აზრით შეზღუდვას ამ დისკუსიის მასშტაბის რეალურად დისკუსია აი მე ხარ რომ დაიწყეთ მივხვდი. დისკუსია სხვა რამეზე მიდის ახლა. თქვენ ბრძანეთ აი ფრაზა და არ დაგაცადეთ მე არ მაინტერესებს რას ამბობს პეტრეო. და ყველა მე მიჩერებული ვარ ვინას ამბობს მთელი ეს პერიოდი.
ხო მე არ მაინტერესებს რას ამბობს მე უფრო.
რო გამოვა რა სიტყვის თანამშევა რა რა გითხრა?
კი ნამდვილად არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ პირველი საკითხი ერთ რომ მე ვფიქრობ რომ მიხარებს რომ მეფე პეტრე აქამდე ჩემ დაკურებით იყო კრიტიკული და რაციონალური პრობლემებზე ლაპარაკობდა მეტნაკლებად ხო მან ჰომოფობიური განწყობები და ზოგადად ჰომოსექსუალიზმის თემა კვლავ ჩართო მის პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ რომ პოლიტიკური ჯგუფები ამას მუდმივად იყენებენ საკუთარ ბრძოლაში ხო ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის ასე შემდეგ ან პირიქით საზოგადოების ხელდაჭერის მოსაპოვებლად და ნუ ეკლესიამაც იგივე მეთოდს მიმართა ხა რა თქმა უნდა, საუბარი შესაძლო პედოფილიის ან სექსუალური ძალადობის პრაქტიკებზე, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა შეიძლება დანაშაულადაც კი დაკვალიფიცირდეს, ამას მტკიცება სჭირდება და არ ვამბობ, რომ ეს საკითხი არ შეიძლება გვაინტერესებდეს, ხო, იმიტომ რომ თუ ეს რაღაცა ძალადობრივი გარემო ან რაცა შემთხვევებია თუ პრაქტიკები,
ეს საუბარი და განმარტებები პედოფილია არ ხსენებია.
ხო, პედოფილია არისო, ეს უფრო ახალგაზრდა რაცა ბიჭებთან რაღაცა სექსუალური პრაქტიკების საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს უნდა თვალსაჩინო გახდეს, დადასტურდეს, შეიძლება ეს გამოძიების საკითხი კეთხიც გახდეს რაღაც ეტაპზე, როცა კონკრეტული მსხვერპლები ამაზე ელაპარაკებენ და ესეთი პრაქტიკები ბევრ ეკლესიაში ყოფილა და ბევრ რელიგიურ ორგანიზაციებში ყოფილა, ხო? იმიტომ რომ ნუ ამას ახლა აღარ შევყვები. მაგრამ პეტრე რას ამბობს? არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ძირითადი ჯგუფები, არც პოლიტიკოსები, არც სასულიერო პირები, აი ამ საფუძვლად მდებარე სისტემურ პრობლემებზე არ ელაპარაკობენ, ხო? და რეალურად დღეს მეუფე პეტრეზე ან სხვებზე ლაპარაკი არის პრობლემის შემცირება და ამ სტატუს კვოს შენარჩუნება. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კრიზისი, რომელიც დღეს არის, თვითონ საპატრიარქომ და ჩვენმა საზოგადოებამაც უნდა ტრანსფორმაციისთვის გამოვიყენოთ. ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ როგორ შევცვალოთ ეს რეალობა, როგორი იდეალების ეკლესია შეიძლება გვინდოდეს, როგორც საზოგადოებას, ეკლესიას როგორ შეიძლება უნდოდეს და როგორ შეიძლება რეფორმის დაწყება. ამიტომ პეტრეზე და თქვათ მეუფე საბაზ და პეტრეზე ლაპარაკი არის კვლავ არა გამოსავლის ძიებაზე ორიენტირებული, ტრანსფორმაციაზე ორიენტირებული დისკუსია, არამედ რაც ამხილება, სკანდალი და გაყვითლება მთელი პროცესის და საბოლოო დავიწროება. და ბუნებრივია, რომ ამ სტატუსკოს შენარჩუნება პირველ რიგში საპატრიარქოს აწყობს, იმიტომ რომ მიხედვით იმისა, რომ მე სრულიად არ ვეთანხმები იმ რიტორიკას, რაც მეუფე პეტრემ გამოიყენა, მისი განკვეთა სინოდიდან რაღაცნაირად ყოლა ამის ნიშანი იყო, რომ რაც ეს კრიტიკული აზრი განდევნეს და რაღაცა ისევ იმ მოცემულობაში დაარჩინენ, ხო? და ვფიქრობ, რომ თქვა იგივე დეკანოზი გიორგი მამალაძის შეწყალების მოთხოვნაც, რომელიც ამდენი ხანია ადამიანის თხოვს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძამძიმე იყო, ჩვენ გვახსოვს. ამის მაგალითია, რომ ეს კრიტიკა რა დარჩა ამ საქმით, ეს მაინც აღარ გავრცელდა საპატრიარქოზე, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვა სხვადასხვა აქტორებმა, თქვა თეოლოგები იქნებიან თუ აკადემიის წარმომადგენლება, ვინც რა სოციალურ სამართლიანობაზე, ადამიანის უფლებებზე მუშაობთ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც არ შევძღოთ ეს მშელობის სისტემა.
მსვენელი ყავს კიდევ დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
სახელმწიფო რეაქცია არის საინტერესო ამაზე, რა ყველაფერზე გამოძიება დაიწყება, დაიწყება და ჩაფაცავენ. ამით გამოვლინდება რამდენად გამიჩარებდა ცივილიზებული სახელმწიფოა. რა, მაგრამ ოიც 25 წელია, 30 წელია ეკლესიამ ყველა ნებისმიერ ხელისუფლებას ამოახერხა ხელი-ხელის დაბანა და ნაციონალური მოძრაობა, ეს დღევანდელი მთავრობა შევარდა ეს მანამდე, აი ყველასთან მოერგოთ ეს ჭკვისაი და ამან მოახდინა სწორედ ეკლესიის დისკრედიტაცია საზოგადოებაში. მაგრამ გონია რომ ეხა ვინც მაგათთან თავის იდენტიფიკაციას ახდენს, ფაქტიურად იგივე რეგულის მატარებელია, რასაც გუშინა ეწეები გამოვიდა. და ეკლესია თავისთავად მიხედავს არ დაიკარგება მაგენი უყველგან ტივტივებენ, მაგრამ სხვა რამეა საინტერესო რა. ფაქტიურად ჩვენ გვწინა საარჩევნო წელიწადში ვართ და ეს როგორ გავლენას მოახდენ ჩვენ საზოგადოებაზე, იგივე ჩვენს ევროპაზე, რუსეთზე ორიენტაციაზე, აი ეს არის აფიქრალი პირველ რიგშია, თორე ეგენი ეს მაინც ასე უმნებიან, ხო, აი კაჩვის არ აინტერესებს რა. მარტო ბრეგაზე საინტერესებს და ინაშოს და ეგეც მარგინალებს რა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კითხვა არ ყოფილა და იყო დაკვირვება მსვენელის. საინტერესო ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, მე ნამდვილად ვეთანხმები მსვენელს იმაში, რომ მუდმივად იყო სახელმწიფო კავშირები პოლიტიკურ ჯგუფებს და ხელისუფლებებს და ეკლესიას შორის ყოველთვის.
ოპოზიცია. პოლიტიკურ ჯგუფებს წორაც.
ხო. ანუ ხელისუფლებაც ამ თქვა და მან ნაციონალურ მოძრაობა გაიხსენა. პრინციპში საპატრიარქოს გაძლიერება გარკვეულწილად მათ შორის განსაკუთრებულად ესეთი მასშტაბური ხდება სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ და მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა ამაზეც თქვა, იმიტომ
რომ ცუდი დაგვრჩა ამ ნაწილის დასრულებამდე ბრძანეთ, რასაც მოასწრებთ, ხო?
კი ბატონო, ხო, უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწყებულმა რეპრესიულმა მოდერნიზაციამ, როცა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის რაღაცა კონფლიქტი გაჩნდა, ხო, რა აი არსებობს რაღაც პროგრესულები და სხვები, ჩასარეცხები, ჩამრჩენილები, ხო? მეორეს მხრივ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანასწორობა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სწორედ აი ესეთი დერეგულაციაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკის შემდეგ, ხო? და თქვენ გახსოვთ, ეს იქნებოდა პირიქით ინვესტორებისთვის თავისუფალი სივრცეების მიცემა და თქვა შრომის კანონმდებლობის, სოციალური დაცვის სისტემების დასუსტება, თუ თავად ეს რეპრესიული მექანიზმები, რომელიც პოლიციაშიც იყო, საჯარო სივრცეებშიც იყო, საჯარო დასავლეთ სისტემებშიც იყო გარკვეულწილად აი ეს უკმაყოფილება რომელიც საზოგადოებაში დაბრუნდა მის არტიკულირებას ან მის გამოხატვას ადამიანები ახერხებდნენ სწორედ ეკლესიის წიაღში და თუ ჩვენ გავიხსენებთ თქვათ ვინ იყვნენ ქართული ოცნების ლიდერები ისინი ახლოს იყვნენ ძალიან საეკლესიო ჯგუფებთან რეალურად თქვა აი თუ რო გავიხსენოთ თქვა ბესტელია და სხვაები ხო ან მათ მკვეთრად საეკლესიო თქვა რიტორიკა ქონდათ ხო მუდმივად იმიტომ რომ ეკლესია იყო ერთადერთი ინსტიტუტი რომელმაც იმ პერიოდში რაღაც პოზიციები შეინარჩუნა და რეალურად სწორედ ეკლესიის გარშემო აი კონსერვატული იდეების გარშემო მოიყრა თავი იმ დროს შარეცხელმა პოლიტიკურმა ოპოზიციამა და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივმა ჯგუფებმაც იმიტომ რომ რაღაც სხვა ალტერნატივა არც ამოქალაქო არც პოლიტიკური და არც სოციალური სივრცეები არ არსებობდა. ამდენად ამ პერიოდში, ვთქვათ, ეკლესიის ჭარბი, ვთქვათ, გაძლიერება ჭარბად ხდება და თუ დავაკვირდებით რადგან ევროპაზე და რუსეთზე თქვა ის, ხო, ვთქვათ, ძალხშირად იყო, რომ აი ეს ევროპა ეს არის რაღაცა ჰომოსექსუალიზმის თემაც აქ ხშირად არის ხოლმე ჩართული, რაც რა თქმა უნდა რუსული პროპაგანდის ნაწილიც არის, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი აზრია, რომ აი ამ მარცხმა და მძიმე შედეგებმა, რომელიც აი ამ დემოკრატიულმა რეფორმებმა ვარდების რევოლუციის შემდეგ გამოიწვია, პრინციპში დემოკრატულობა არც იყო, მაგრამ ნუ რაც იყო, ხო, დემოკრატიის სახელით რეფორმება მოდი ასე ვიტყვი, გარკვეულწილად იმედგაცრუება გამოიწვია დემოკრატიული იდეების მიმართ და რაღაცნაირად ევროპის იდეის მიმართ, იმიტომ რომ იმ რეალობაში და სააკაშვილის სტრატეგია სწორედ ესეთი იყო, ევროპული მხოლოდ მისი ხელისუფლება იყო, ყველა დანარჩენი რაღაცნაირად პრორუსი იყო, ხო? ამდენად ეს
ხო,
ეხლაც იგივე პოზიცია აქვს, ხო? და რეალურად აი ამ რაღაცა რადიკალიზმა, რომელიც მათ ქონდათ, ხო? რეალურად ძალიან დააზიანა საერთოდ ჩვენი გლობალური და ზოგადად ჩვენი ადგილის ძიებაზე მშელობა რა რას გულისხმობთ ევროპაში ყველაფერი კარგია თუ არა ევროპაში ან ყველაფერი დანარჩენი რუსული არის თუ არა ხო რაღაცა აი ეს თქვა ეს მშელობები ძალიან გართულდა
ევროპა გეოგრაფიულად უნებეძებოთ თუ სულ სხვაგან თამთამ მიქელაძე ჩვენი სტუმარი გავაგრძელებთ მასთან საუბარს 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის
სომცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 120 დაშავდა ირანის ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი 5.19 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. ინფორმაციას მსხვერპლის შესახებ ირანის სახელმწიფო ტელევიზია აბრწელებს. წოხანდელი მიწისძვრის ეპიცენტრი ირანი-აზერბაიჯანის საზღვრის მახლობლად მდებარეობდა. პირველ ძლიერ ბიწკს მოჰყვა 4.1 და 4.8 მაგნიტუდის კიდე ორი მიწისძვრა. ეპიცენტრში დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამაშველო ოპერაციას კოკისპირული წვი მართულებს. გაფიცვას განაგრძობს გარდაბნის თბოელექტროსადგურის მესამე და მეოთხე ბლოკების 200-მდე თანამშრომელი. ისინი ხელფასის 50%-ით გაზრდას, პრემია დანამატებსა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. გაფიცულებსა და ადმინისტრაციას შორის 7 ნოემბერს გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. თბილისის ხელმძღვანელობამ ხელფასის 15%-ით გაზრდა შესთავაზა, რასაც მუშები არ დათანხმდნენ. თბილისის ტერიტორიაზე შეკრებილები აცხადებენ, რომ თომათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. აქციებს გააგრძელებენ და პროტესტის ნიშნად ცენტრალურ გზას გადაკეტავენ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომლის თანახმად არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს კანონმდებლობის იმ ნორმებს, რომელიც ერთი მხრივ გაფიცვის უფლების ფარგლებს და მეორე მხრივ მისი შეზღუდვის საფუძვლებს და პროცედურებს ადგენს. საქმეზე მოსარჩელე მხარეა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში დასაქმებული მემანქანეების პროფესიული კავშირი ერთობა 2013, რომელსაც საქალაქო სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე 2018 წლის 1 მაის 30 დღით, ხოლო 18 მაის უვადოდ შეუზღუდა გაფიცვის უფლება. საქმე ეხებოდა თბილისის მეტროს მემანქანეების გაფიცვას. ამასთან სასამართლო მიუთითა არასამუშაო საათებში გაფიცვის ალტერნატიულ შესაძლებლობაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებულია შრომის კოდექსის, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რამდენიმე ნორმა. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში გაფიცვის უფლებას დაუბრუნდება მისი ლეგიტიმური შინაარსი, რაც გულისხმობს სამუშაო საათებში გაფიცვის გზით დამსაქმებელზე ზემოქმედების შესაძლებლობას და დასაქმებულის მოთხოვნების დაკმაყოფილების და მათი უფლებების დაცვისთვის ძლიერი ბერკეტის შექმნას. სამუშაო საათებში გაფიცვის უფლების შეზღუდვის გამო თბილისის მეტროპოლიტენის მემანქანეები ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით 2018 წლის 3 ივნის კვირა დღეს გაიფიცნენ. ეს გაფიცვა კი 6 ივნის შეწყდა თბილისის მერიასთან შეთანხმების შემდეგ. საქართველოს პარლამენტში დღეს დასრულდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა საკომიტეტო მოსმენა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილ ბოლო მეოცე კანდიდატს გოჩა ჯეირანაშვილს მოუსმენენ. გოჩა ჯეირანაშვილი თბილისის საპალაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლეა. 2009-2018 წლებში იყო ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე. 2002-2009 წლებში კი სხვადასხვა დროს მუშაობდა ახალციხის კრიმინალურ პოლიციაში, სამცხე-ჯავახეთის შინაგან საქმეთა სამმართველოსა და სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურაში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 23 სექტემბერს დაიწყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ უვადო დასარჩევი კანდიდატების მოსმენა. საკომიტეტო განხილვის დასრულების შემდეგ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს კენჭს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უყრიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით იმას, რა მოვლენებით და პროცესებით მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიაში და მის ირგვლივ, იმ დისკუსიებსაც ვეხმაურებით რეალურად, რაც თანახლავს ამ ყველაფერს. ჩვენი სტუმარია თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და გადაცემის პირველი ნაწილში ერთ-ერთი საკითხი იყო ის, რაც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ ეს შექმნილი კრიზისი კარგი იქნება, რომ საზოგადოებამ გამოიყენოს ტრანსფორმაციისთვის ეს პროცესი, სწორედ იმისთვის, რომ უფრო გაბედულად პერიფრასო აკეთებ, ციტატა არ არის და ჩვენი სტუმარიც აქვეა შემისწორებს, უფრო გაბედულად და უფრო თავისუფლად, უფრო მასშტაბურად შევუდგეთ დისკუსიას, ნუ შეგვეშინდება ჩვენივე თავების და რაღაც აზრების გამოთქმის, რადგან ეს ამის გარეშე წინ ვერ წავა საზოგადოება, ეს მე დავამატე და მინდა ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ ჩვენ სტუმართან, შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის მიერ, მოვისმინოთ ისიც, რას ქუჩაში უთხეს ჩემს კოლეგას გუშინ, ანუ კიბურდულს, სინოდის ხდომის შედეგები როგორ აისახება თქვენს ნდობაზე ეკლესიის მიმართ, ასეთი იყო შეკითხვა ვოქსპოპისთვის.
სამღვდელო პირების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება არ იცვლება, რომლებიც თქვათ ღირსეულები არიან და ანუ ყოველთვის იყო ჩემი აზრით ეკლესიაში კარგი და ცუდი და დღესაც იგივე მდგომარეობაა რა.
ის განხეთქილებას თუ არის, ის შიგნი უნდა მოგვარდეს, გარეთ ხალხი არ მოგებულობდეს ამას.
აუ, ჩემთვის გულსადგენი ეს ყველაფერი, სახელმწიფოში ასეთი რამე ხდება და ჩემი ვერ უფლისწება ყველაფერი და ჩვენი მართლმადიდებელი ხალხის გადასაწყვეტი ასე.
პატრიარქი ჩვენი უდიდესი სიყვარულია. არ შეიძლება ამ სიყვარულში ეჭვი შეტანა ჩემო ლამაზებო. რასაც ინებებს უფალი, ის იქნება ყოველთვის და მერცმა გვიცოცხლოს ჩვენი საყვარელი პატრიარქი.
პირადად ჩემთვის მე არ ვცხოვრობ ეკლესიურად, ამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცით, ამიტომ მე დიდად არ მაღელვებ სიმართლე რომ გითხრათ შიგნით რომელიღაც უწყებაში, ეს საპატრიარქო იქნება თუ რომელიმე სხვა, მიდინარე ეს მათი შიდა საკითხია და მიმორწმუნე ადამიანების კიდე რომლებიც ამაზე დამოკიდებულები არიან.
უფრო ნაკლებად ვენდობი, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ მინდა რომ დავიჯერო, რომ ესეთ რაღაცები შეიძლება მოხდეს და რეალური იყოს.
მე ზოგადად ანუ კარგი мама მომყავს და ვენდობი ეკლესია საკითხა გავაღია და ეს ზოგადად არ არის საკითხი.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ვიდეო ვოქსპოპი, რომელიც ხმა მოგასმენით ახლა გუშინ ჩემო კოლეგებმა ჩაწერეს. შეკითხვა იყო სინოდის ხდომის შედეგები როგორ აისახება თქვენს ნდობაზე ეკლესიის მიმართო. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა მიქელაძე და ყველაზე ნაკლები ქალბატონო თამთა, ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ, თითქმის არ გვილაპარაკია, სინოდის ხდომაზე მის შედეგზე, რაც იყო ის, რაც გამოქვეყნდა მოგვიანებით ტექსტის სახითაც. და რაღაცნაირად ასე წაგვევიდა საუბარი, თქვენ ბძანეთ კიდეც, არ მაინტერესებს რა ამბობს პეტრე, იქნება ეს თუ სხვა სასულიერო პირი, გაცილებით სხვა რამ არის მნიშვნელოვანი. რამდენად შეიძლება აი მსმენელების გამოლელების ერთი ორგან გავიგონეს შიდა საკითხი, შიგნით უნდა მოგვარდეს, რა არის ის, რაც შეიძლება და უნდა დარჩეს შიგნით, ან ეს შიგნით რა არის, მართალი გითხრათ, ჩემთვის ცოტა ეს ხაზს ვერ ვავლებ, არ წარმომიდგენი ასეთი იზოლირება, და რა არის ის, რაც რაშიც შეიძლება და უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო ამ ვითარებაში. პასუხის საშუალებას მოგცემთ, მსმენელი ყავსო გვანიშნა ხმის რეჟისორმა ჩვენმა გოჩა ლეჟავამ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობისე, მოგისალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. მე ვფიქრობ, ასე მგონია, რომ გადაცემა მოიგებდა, თუკი იქნებოდა სასულიერო პირი, რომელსაც ექნებოდა სათანადო განათლებაც და მიმდინარე პროცესებზე უფრო გულწრფელად მოყვებოდა, და აი ეს ორნი ერთად შეავსებდნენ იმ ცოდნას ჭალებში ჩვენთვის, რადგანაც ვუსმეთ ამ წუთში ამ გადაცემას. ფიქრობ, ასე აჯობებდა. და რაღაც სამხრივად გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტურად ვისმენთ ერთი ადამიანის, ნუ შეიძლება კომპეტენტურის, მაგრამ მაინც მის აზრს და მის დამოკიდებულებას ზოგადად აი ამ საკითხებისადმი და თვითონ თუნდაც პოლიტიკისადმი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. მადლობა, რომ გვისმენთ. ვწუხარ, რომ მოლოდინი თქვენი ბოლომდე ვერ გავამართლეთ. ჩვენს ამ გადაცემაში კონკრეტულად, როგორც წესი, ხშირად არის ერთი სტუმარი, ერთი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ადამიანის მოსაზრებაც იქნებოდა საინტერესო, და მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოა ერთი ადამიანის მოსმენა, ასევე რა თქმა უნდა, ის თავის პოზიციას გამოხატავს და თავის გამოცდილებით და ცოდნით გვიზიარებს ამ პოზიციას, და რადგან გვისმენთ, ალბათ თამთა მიქელაძის მოსაზრებამაც დაგაინტერესათ. ის, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, კი ყველაფერი შეიძლება იყოს, მეტი და მეტი კიდევ უფრო საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ეს არის ძირითადად ამ გადაცემის ფორმატი, იმისთვის რომ თქვენს მსმენელსაც მოგცეთ საშუალება, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და კითხვები დასვათ, გაძლევთ ამისთვისაც პირდაპირ ეთერს, თუმცა დიდი მადლობა რჩევისთვის. და შემთხვევით არ არის, რომ არის ერთი ადამიანი სტუმრად დღეს ჩვენთან, გისმენთ.
ხო, თქვენი შეკითხვა იყო, ხო, აი გზები.
ხო, აი სად, მე რომ წარმოვიდგენ, ეხა სად არის სახელმწიფო, სად ეკლესია, ანუ ეს მოქმედების არეალი, ეს ხაზს ვერ გააავლე.
ხო.
იცით, პასუხის გებლობებზე დღეს რომ ლაპარაკობთ, აი გარკვეული მოლოდინები გაისმის, არის ხომ თქვა, ვიღაც რაღაცის გამოძიებას ითხოვს, რაღაც ნაწილი სამ განცხადებების საფუძველზე თითქოს უნდა დაიწყოს გამოძიება კონკრეტული დანაშაულების, ვიღაც თulis რომ ეს ყველაფერი ეკლესიის შიგნით უნდა მოგვარდეს და ეს ვიღაც ყველა სფეროს და ფენას წარმოადგენს, იქნება ეს ჩვენი მსმენელი თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ვინც გნებავთ.
იცით, რეალურად ამ საკითხებს ამსჯელობას ქონდა რაღაც რამდენიმე ასპექტი. პირველი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც 2016 წლიდან დღეს წესრიგში არის, რომ ვიღაცები არიან დაინტერესებული პატრიარქის მოკვდინების ან გადაყენების და პრინციპში დეკანოზის საქმეთ ამას აჩვენებდა. შემდგომში, თქო, ქორეპისკოპოს იაკობის განცხადების შემდეგ, ხო, ეს კიდევ უფრო ნათელი გახდა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც საზოგადოება ძალიან კრიტიკულად უნდა ვუყუროთ იმას, ხო არ ჩანს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი გავლენები მოახდინოს ეკლესიის შიდა პროცესებზე და რაღაცა პოლიტიკურად მართოს ის გარემოება, და პრინციპში შემდგომში იყო ძალიან ბევრი დისკუსია, თქო, რუსულ გავლენებზე, საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებზე, მეუფეშიოს სწორედ რუსული გავლენებით დანიშნაზე, და ჩვენ ნახეთ, რომ თქვა იგივე იოანე გამრეკელი დანიშნეს ქუთაის გაინათელი, ხო, გაინათის ეპისკოპოსად, და ჩვენ ვიცით, რომ მას წმინდა რუსული შინაარსი აქვს თავიდან ბოლომდე და შეიძლება ითქვას რომ ესეთი ძალიან თანმიმდევრული პროგრამაც. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან უფრო პოლიტიკური შეფასებები რომ გავაკეთოთ ამ საკითხებში ძალიან მწვავე დიდგა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების და რაღაცნაირად ყველა დისკუსია მაინც და მიდიოდა და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა შესაძლო ინტერესის შესახებ შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის. მეორე საკითხი ცხადია რუსული ფაქტორი ჩანდა და ჩემთვის იოანე გამრეკელის დანიშნა ამ პოზიციაზე ძალიან პრობლემური, ამიტომ ის საკმაოდ გავლენიანი ეპარქია, ადგილია და თქვა აი ესეთი წარსულის, უბრალოდ ასეთი გამოცდილების მქონე ადამიანის და ხედვების მქონე ადამიანის აქ დანიშნა კიდევ უფრო მძიმე გადაწყვეტილება იყო. ეხლა მეორე საკითხი ხო ამ თქვა შიდა პროცესებში ჩარევის მიღმა ჩანს რაცაც მინდა ეთიკური და მორალური საკითხი, რომელიც ნამდვილად ჩვენი საქმე არ არის გარკვეულწილად, ხო? თქვა ეს იქნება რაცა ჰომოსექსუალობაზე ლაპარაკი თუ ასე შემდეგ, ჯერ ერთი შეუძლებელია თქვა რა ამის პოლიტიზირება და დაუშვებელი მგონია, ხო? და ეს იგივე ლოგიკის გაგრძელება, რაცაც ჩვენ ხელისუფლებას თუ პოლიტიკურ ჯგუფებს ვაკრიტიკებთ, რომ ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. თუმცა თუ აქ გამოჩდება ბიან მსხვერპლები, რომლებიც სხვა სხვა ადამიანების მხრიდან სექსუალურ ძალადობაზე ილაპარაკებენ, რა თქმა უნდა ეს გამოძიებისაგანი უნდა გახდეს და აქ შეიძლება თქვა სახელმწიფოს მონაწილეობაც ვნახოთ. მაგრამ უფრო ფართოდ აი ხა ყველა ადამიანი თქვენთან გამოკითხვაში ფაქტურად ცდილობდა რომ პრობლემა უგულებელყო სხვადასხვა გზით. ზოგი ამას რომ მე კარგი მამა ვყავს და დანარჩენი არ მაინტერესებს, ზოგი ამას რომ მე ისრაც რელიგიური არ ვარ და არ მაინტერესებს, ზოგი ამას რომ პატრიარქი ჩვენი სიყვარულის ხო რაღაც და ის შეტანა არ შეიძლება. არც ერთმა არ თქვა რომ ანუ ის კი არა რომ რაღაც მეორე რადიკალიზმი ხო რაღაცა სახელდება ნეგატიურად რა ესენი ვინ არიან, არამედ ის რომ რაღაცა ხდება და მოდი დავფიქრდეთ. ზოგი და ჩვენ საზოგადოებას ეს პრობლემა აქვს. აი დღესაც დილითაც მაგას ფიქრობდი, ხო, რაღაცა ომის გამოცდილება, ეთნიკური კონფლიქტების გამოცდილება იყო ძალიან მძიმე, ხო? ეს ეთნონაცენტრიზმის პრობლემა არ გავიაზრეთ, ხო? ეს რაღაცნაირად ესე დარჩა ტრავმა, თქო, თქვენაც აფხაზეთის და ოსეთის ომის საკითხები, ჩვენი ნეგატიური მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხო? თქო, შემდეგ იყო ძალიან თქო თბილისური ძამძიმე ძალადობრივი პრაქტიკები გარჩევების კრიმინალის, რომელიც რაც ესეთ მივატოვეთ. თქო აი ჩუეტი მაისი, რომელიც ამნიშნავანი მოვლენა, ხო, რაღაცნაირად ჩემთვის აი ესეთი კოლექტიური მასობრივი ძალადობის და იმის, ხო? თქო ესეც ისე დავტოვეთ, რომ არ გავიაზრეთ.
ხო, იქნება შეში არის, რომ ვერ ვზიდავ მაინც და ვერ გადავრჩები ამ დისკუსიას, ამ განსჯას, ამ ანალიზს და ჯობს გადავრჩე.
ხო, ეს ინსტინქტი ალბათ არის, ნუ დავიწყებას გადარჩენის, გადავიწყებას გადარჩენის ინსტინქტი ამაძრავს, მაგრამ ისეთ მე მთავარი პრობლემას ხედავთ სწორედ იმ აქტორებში, რომლებიც დისკურს ქმნიან. ეს იქნებიან პოლიტიკური ჯგუფები, სადაც ძალიან დაბალი ინტელექტუალური რესურსია. ეს არის თქვა მედია, რომელიც ყოველთვის აკვეთლებს საკითხს ძირითადად, ხო, და ძალიან გამონაკლისია თქვა იგივე თქვენი მედია საშუალება, რომელიც უფრო ფართე მშელობას აძლევს შესაძლებლობას, ხო, იმიტომ რომ გაკვეთლება ამ პროცესის
ხო, რამდენად შესაძლებელია და კარგად არის. ხო, რამდენად სწორი არის
ეს. ეს იქნება თქვა აკადემია, ხო? სადაც აი ამ კრიტიკული აზრის წარმოებაში, საჯარო აზრის წარმოებაში მონაწილეობას არიღებს. ამიტომ ხო ხო თქვა ჩვენ არ გვაქვს იმ ომების კვლევის რაღაცა სერიოზული ინსტიტუტები, მაგალითად ჩვენ არ გვაქვს რუსეთის კვლევის ინსტიტუტიც კი არ ყავს, მე ხარ იმის რომ ყველაფერს რუსეთს მივაწერთ, ხო? ამიტომ რაღაცა ტიპის ინსტიტუციები, ხო, და ორგანიზებული შრომა ხელს არ უწყებს იმას, რომ ჩვენ ამას ვიფიქრო, ამიტომ მე მარტო საზოგადოებას და რაღაცა ამას ვერ დავაბრალებდი ამ საკითხს და ეხლა ვხედავ რომ რაღაცა ყველაფერი გარკვეულწილად ისევ ამისკენ მიდის.
აი მაინც აი ქალბატონმა რომ დარეკა ინტერესი, რას ვიძახი, რამდენად სწორია თქო რომ აი იმ ინტერესს ამ გადაცემის ფორმატში ვერ ვაკმაყოფილებდე შეიძლება, რაც აი ქალბატონს აინტერესებს, აი სასულიერო პირი, რომელიც მეტ სიტყოდა ამ ალბათ მოლოდინიეს აქვს, ხომ? სასულიერო პირი სხვადასხვა გვარია, სხვადასხვა ადამიანია, როგორც ყველა ჩვენგანი, ხომ? ესეთი უნივერსალური არ არსებობს, არავინ არ არის უნივერსალური, ისიც იტყოდა თავის ერთი ადამიანის პოზიციას და თავის ცოდნა ექნებოდა ვისმენთ კიდეც, ხომ? ამის ჩვენს საიტებზე შეგიძლიათ ნახოთ, მე მესმის რომ რადიო მსმენელი ყველა შეიძლება მსმენელს არ ქონდეს წვდომა, ან არ უყვარდეს უბრალოდ ინტერნეტი და მორჩა. ამიტომ ესე ყველაფერს ვერ მოვიცავთ ბუნებრივია, მაგრამ ხედავ, გრძნობ, რომ ამის ინტერესი ასეთი დეტალების მიმართ არის, რომ აი მართლა იყო ის, რაც თქვათ პეტრემ თქვა, მართლა მოხდა ის, რაც იაკობმა თქვა მანამდე, ხომ? არის აი ამის განსჯა, სჭირდება ცოდნა, მოთხოვნილება არის იმის, რომ აი სიმართლე გვინდა ვიცოდე.
არა, ამ მაგაში აბსოლუტურად ამას აბსოლუტურად
კეთდება. არ ამბობს ყოველ შემთხვევაში.
კი, თუ რაღაცა ტიპის დაავადებრივი პრაქტიკებზე შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უფლება აქვს ეს იცოდეს, ხო? მეტყვი, ნდობა ამას სიმართლეზე უნდა იდგეს, ხო? ისე როგორც ხელისუფლება, არა, რაღაცას ჩავიხედე. თუ ხელისუფლება გარკვეულწილად თქვა ერეოდა, ვინ იქნებოდა მამამალი პატრიარქი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მცდელობები იქნებოდა გარკვეულწილად ამაზე საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია. და ბუნებრივია, რომ ამის კვლევაში მედიის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხო აი რაღაცა გუშინ შეიძლება ცოტა შოკი, შოკური მდგომარეობა იყო, ხო, გარკვეულწილად იყო შოკი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხო აი რაც ცხეს ვისაუბრეთ, რომ ცოტა უფრო თვალსაჩინო გავაფართოვოთ. აი განცხადებაში მუდმივად ჩანდა, რომ მიმართება, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი განცხადებების გამო ერი არ დაბრკოლდეს. და რაღაცა ეს ჩვენი ეკლესიის მხრიდან, აი ჩვენი საზოგადოების ესეთ ინფანტილურად ახქმა, რომ აი რაღაც ან დაბრკოლდება, ან არ დაბრკოლდება, რაც სიმართლე, ან რაღაც შეძბა არ უთხა, ხო? ესე ძალიან პრობლემური მიდგომაა, რომ თითქოს ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი რესურსი, რომ გავიაზროთ რაღაცების წორი სახელები დავარქვა და ასე შემდეგ, ხო? და რაღაცნაირად თვითონ ინფანტილიზაცია, ხო, ეს რაც
ეს ზოგადი სენექტი.
ხო, ზოგადი ეკლესიის მხრიდანაც.
რაღაც
ეს მიდგომა ჩანს და ხო, ეს იყო რა, ერთ ერთი განცხადება რწმენის შემდეგ, როცა გამოვიდნენ სასულიერო პირები, არ თქვეს რომ აი ისეთ რა ეხა ჩვენ კი ეკლესიაში არის პრობლემა, კი გადაეტანათ ფოკუსი კიდევ უფრო მნიშვნელოვან პრობლემებზე და ეთქვათ რომ აი ჩვენ როგორც პოლიტიკური ორგანო, თუ ადმინისტრაციული ორგანო ეკლესიის რაცაზე ვიწყებთ ცვლილებებს, ხო? ანუ აი მიჩუმათება და ხალიჩის შიგნით რაცა მტვერის შეყრის რაღაცა სტრატეგია ერჩიეს აშკარად და ეს ფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა და პირველ რიგში ეს თვითონ ეკლესიას დააზიანებს, იმიტომ რომ ეს ნდობაზეც აისახება, აღქმაზეც და თუ თვით გაჯანსაღების პროცესი ეკლესიის შიგნით საბოლოოდ არ დაიწყო, მას რომ მორალურ კრიზისში შეიყვანს, რასაც უკვე ხედავთ, ხო?
არის თუ არა ის რაც რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს თქვენი აზრით ის რომ ნაწილობრივ კი თქვით ამაზე. იმ სვენელმა ერთ-ერთ მახსენე წინასარჩევნო, როცა შეაფასა ეს სურათი და რისკები, წინასარჩევნო წელიაო ეს კონტექსტი შეგვახსენა. გამწვავება იქნებოდა თუ არა, ხა ძნელი გამოსაცნობია რომ არ ყოფილიყო წინასარჩევნო წელი, მაგრამ აქვს ნამდვილად არსებობის უფლება კი არა და ძალიან ბევრი რაღაც ფიქრი მიმდის ამაზე, რომ აქ არის პოლიტიკური იმდენად შეჭრილი ერთმანეთში, რომ რაღაც პოლიტიკურ პროცესებს გავს უფრო ვიდრე რაღაცა ამბოხს თუ რაღაცას თავად ეკლესიის შიგნით.
ვიცით ივანიშვილის ძალაუფლების ლოგიკა
სხვა.
ამდაგვარია ჩვენი დაკვირვებით და ეს თავიდანვე ჩანდა, რომ ის ცდილობს დაასუსტოს ყველა პოლიტიკურ სამოქალაქო თუ სხვა ჯგუფიანი ყველა სხვა დანარჩენის და ლეგიტიმაცია მისი სტრატეგია ნამდვილად არის. და დარწმუნებული ვარ, რომ და პატრიარქოს მიმართ, რომელიც ვთქვათ გავლენის აქტორია ძალიან მაღალი ნდობის და ბუნებრივია, რომ თქვენ ალბათ გახსოვთ ვთქვათ გუშინდელ სინოდამდე ეკლესიასთან დაახლოებული პირები მუდმივად ლაპარაკობდნენ ვთქვათ ივანიშვილსა და პატრიარქ შორის რაცა დაძაბულობაზე, კონფლიქტზე და ის თუ აი ამ სამკვდრო სასიცოცხლო წინასაარჩევნო პერიოდში საპატრიარქო ვის მხარეს დადგებოდა, როგორ პოზიციებს დაიკავებდა და მე მინდა ვთქვა, რომ მისი ჩაურევლობა და ნეიტრალიტეტის ხელისუფლებისთვის პრობლემა იქნება. вот арам холо вот как вигацис мхардачера конкретული ჯგუფის ეს საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლებისთვის. ამიტომ წინასაარჩევნო კონტექსში ეს რაღაცა კრიზისი, რომელიც და საბოლოოდ ნდობის პრობლემა, რომელიც შეიძლება საპატრიარქო შექმნას, ბუნებრივია, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლება შეიძლება აწყობდეს და თქვათ ის ვერსია, რაზეც ქორეპისკოპოსი ლაპარაკობდა, მიხონიმსა რომ შეიძლება ასეთი დამაჯერებელი არისო და თქვათ რეალურად დანაშაულის ნიშნებიც არისო, როგორც სხვადასხვა აქტორები ამბობდნენ ამ განცხადებაში, მაგრამ თლიანობაში ეს პროცესი რაღაცა ტიპის სამუ შაუებზე, თუ მცდელობებზე, ჩემი აზრით ეს აჩვენებს და ჩვენ ამაზე ძალიან კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, ხო? და ეს ნამდვილად როგორც თქვა სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა გვაინტერესებდეს ეს. და ბუნებრივია რუსეთის ფაქტორი ძალიან ძლიერია, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო გავლენები რუსეთის საპატრიარქოზე და ეკლესიაზე. ბუნებრივია, რომ ეს რაღაცნაირად ბუნებრივი კულტურული ურთიერთობებიც იყო, ხო? რაღაცა ენობრივი სიახლოვე, ისტორიული სიახლოვე განაპირობებს, რაც უკეთ ბუნებრივ კავშირს ეფსაც, მაგრამ ისიც კარგად გვესმის, რომ რუსეთის პოლიტიკაში, თქვათ, მართლმადიდებლობა, ესეთი პოლიტიკური მართლმადიდებლობა, ხო, არის ჩართული და აქტიურად გამოყენებული აი რაღაცა ცივილიზაციურ დაპირისპირებაში, რომელსაც ისქმნის რაღაცნაირად ეს მართლმადიდებლობის საკითხი ძალიან ჩართულია და პრინციპში მართლმადიდებელი ეკლესიაც რუსეთში ესეთი ინსტრუმენტალიზებულია ხელისუფლების მხრიდან და იყენებს ხელისუფლება მას როგორც უნდა. ამიტომ ხო და ამ ფონზე როცა ჩვენ ხედავთ რომ თქვათ იგივე უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარების პრობლემა ჩვენ ეკლესიის მხრიდან ამდენი ხანი არის თქვათ ტენდენცია რომ თქვათ ახალგაზრდა სასულიერო პირები თქვათ გაუშვათ კონსტანტინოპოლისთან საბერძნეთის ეკლესიაში და რაღაც ახალი ტიპის ცოდნა შემოვიდეს ხო ახალი ტიპის სასულიერო პირები აი ესეთი კულტურული ურთიერთობების აღდგენის და გაძლიერების წელებებიც ძალიან საინტერესო თქვათ დასავლურ ეკლესიებთან არ არის და სუსტია ხო რაღაცნაირად რუსული გავლენების შესახებ ეჭვებსაც აჩენს და თუმცა ის თქვათ იგივე ისევე თქვი ივანე გამრეკელის ამ პოზიციაზე დანიშნა ახლა თქვათ ჩემთვის ძალიან ყველაზე პრობლემური გადაწყვეტა ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური გადაწყვეტილება იყო სინოდის მხრიდან
და ერთ საინტერესო საკითხია რომელიც შეიძლება კიდევ ცალკე მსჯელობის საგნადაც ვაქციოთ ჩვენი გადაცემის თქვენ თავდაპირველად ახსენეთ ეკლესიაზე საუბრისას ბრძანებდით რომ არ შეიქმნა პოლიტიკური პროექტი და რაც გააერთიანებდა საზოგადოებას, რა ჩვენ რას ნიშნავს, ვინ ვართ, ან რა კატეგორიებით ვერთიანდებით, იმიტომ რომ ყველანი განსხვავებული ვართ და რაღაცა გვჭირდება, იდეა, არ ვიცი, თუ რაღაც ტიპის ორგანიზება. ეს ეკლესიის თემას ასე რომ ჩამოვცილდეთ. არის პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და რასაც მე ვაკვირდები, ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ეს პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირდება, და ამაზე მიგვანიშნებენ კიდე სხვათა შორის აი ამ გამაერთიანებელ ფაქტორებზე შეთანხმებას გვირჩევს ძალიან ბევრი მეგობარი გარედან და იმ საკითხებზე გაერთიანებას რაც არის სულ სხვაგან წავედი ვიცი და ცოტა ისე
დაკავშირებულია სინამდვილეში.
ხო, არის რა თქმა უნდა რომ ქვეყნის გარეთ აჩვენეთ ერთიანობა იმ საკითხებზე რომელიც არის სახელმწიფოებრივი, რომელიც საქართველოს მთლიანად საქართველოს ინტერესია, ერთი რამე ჩანს, რასაც ბოლო ხანს ვაკვირდები რომ ადამიანები რომლებსაც აქვთ პოლიტიკურ ჯგუფებს თუ ავიღებთ ახლა ვთქვათ სახელისუფლოს და ძირითად ოპოზიციურ ძალას ძალებს თუ არ ვიცი მრავლობეთში ვთქვათ ძალებს ესე ვიტყვი არიან ორივე მხარეს ადამიანები დიდი გამოცდილებით ცოდნით კნებავთ სიყვარულით საქმისადმი ქვეყნისადმი, მაგრამ მაინც ვერ აბიჯებენ იმ ხაზს, რასაც ქვია ეს პოლიტიკური განსხვავება და მე მგონია რომ ძალიან სასარგებლო რამ იკარგება როცა არ არის თანამშრომლობა მთავარ საკითხებზე რაც არის სახელმწიფოებრივი ინტერესი ქვეყნის მომავალი განვითარება დასავლური ინტეგრაცია უსაფრთხოების საკითხი რა თქმა უნდა ერიდებიან ერთმანეთთან კომუნიკაციას ამაზე როცა მე მგონია რომ აი ფიზიკურად ძალით უნდა ერთმანეთს ასე ვთქვათ ებღა უჭებოდნენ და ეძახდნენ შეხდებოდნენ ერთად და იყოს ამაზე დისკუსიები თუნდაც ძალიან მწვავე რა იქნებოდა უმჯობესი კონკრეტულ მოცემულ მომენტში ამა თუ იმ უსაფრთხოების საკითხის გადასაჭრელად ეკონომიკის განვითარებისთვის მოქალაქეებისთვის განვითარების საშუალების მისაცემად და არის ნამდვილად ამის დეფიციტი და ძალიან მენიშნა როცა ეს ახსენე
კი, უფრო ნამდვილად ეს ესე, ანუ ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფები ხა ძალიან პოლარიზებულები არიან და რაც ამ მუდმივ ერთმანეთთან დაპირისპირებით იქნიან, ხო, რაც სტატუსებსაც და დღის წესრიგებსაც, ხო, რაღაცა ოცნებანაც მოძრაობას აკრიტიკებს და პირიქით ამდენად რაღაც ჩვენთვის და ხალხისთვის მათ დღის წესრიგში ადგილი ნამდვილად არ არის. თუმცა ეს როცა ვამბობთ, რაც საერთოობა ისეთ ამ საერთოობაში დამნიშნულებია საერთო ღირებულებების აღმოჩენა, ხო? ვინ გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ, თქვა საზოგადოება, რომელიც სამართლიანია, ანაწილებს რესურსებს, აღიარებს ჩაგრულების პრობლემას და თქვა უნდა რომ თქვა რაღაცა მათი გათავისუფლებისთვის და უფრო სამართლიანი გარემოსთვის რაღაც გააკეთოს, თუ რომელიც პირიქით რაღაცა ყლეფით და სხვების გარიყვით მოიპოვებს ძალაუფლებას, ხო? ანუ ჩვენ მაგალითად წინა კულტურულ დონეზეც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რელიგიური მულტიეთნიკური საზოგადოება ვართ, არ გვაქვს რაღაცა საერთოობა, რითაც ყველა ეს ჯგუფი თანასწორებას მოახერხებს. ჩვენ ღრმად კლასობრივად განსხვავებული და ეკონომიკურად განსხვავებული საზოგადოება ვართ და არასდროს რაღაცა საერთო შეთანხმება სამართლიანობაზე როგორ გავხდეთ უფრო ჰუმანური და უფრო სამართლიანი საზოგადოება.
არიან ადამიანები ეკლესიაშიც, ეკლესიის მიღმაც, ყველა პოლიტიკურ ძალაში, რომლებსაც მართლა სწამთ, რომლებსაც მართლა უყვართ, რომლებსაც მართლა სჯერათ იმის იმფასეულობების და ღირებულებების, რომლებიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ცალ-ცალკე არიან ესენი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა საზოგადოებისთვის ზოგადად და მინდა რომ ამ თემებს მომავალში დაუბრუნდეთ. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა საათზე მიმანიშნა გოჩამ.
მადლობთ.
სხვა რა გზა გვაქვს, უნდა დავასრულოთ დღეს. დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. ის დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.